në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja e qendrore në pranë radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Presidenti Sejdiu e quan të nxituar vendimin e gjykatës kushtetuese sipas së cilës ai ka shkelur seriozisht kushtetutën. PDK-ja dhe LDK-ja të përmbajtura në reagimet rreth vendimit të kushtetueses, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kërkon largimin e Sejdiut. Kariera politike e Sejdiut ka përfunduar, thonë analistët kosovar, duke kërkuar zgjedhje të parakoshme. Një virus kompjuterik kërcënon gjithë teknologjinë bërthamore të Iranit. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të mund të njeni në vazhdim të këtë emisionit të pasdites të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si dëgjuat edhe në hapje të emisionit, presidenti i Kosovës ka kritikuar gjykatën kushtetuese. Kjo e fundit ka vendosur se presidenti Sejdiu ka shkelur seriozisht kushtetutën duke mbajtur dy poste, atë të presidentit dhe të kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Sipas Sejdiut, nga kushtetuta është fshir materia ku në mënyrë kategorike ndalohet mbajtja e dy posteve. Megjithatë, nuk ka folur për hapat që do të ndjek, pasi nuk e ka marrë ende vendimin. Ndërkaq reagime të ndryshme kanë ardhur nga partitë politike. Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike janë të matura, ndërkaq opozita kërkon dorëheqjen Sejdiut. Nga Prishtina, ulësit i sjell korespondentja jon Albana Isufi.
Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu, për të cilin gjykata kushtetuese konstatoi se po e shkel seriozisht kushtetutën, duke mbajtur njëkohësisht postin e presidentit dhe të kryetarit të LDK-s, nuk ka sqaruar pozicionin e tij pas këtij vendimi. Ai në një konferencë për gazetar tha se është njoftuar me vendimin, por nuk e ka marrë ende atë nga gjykata në mënyrë që ta studioj.
Unë do të pres vendimin e gjykatës, të shoh gjykata si është dhe të marr vendimin tim. Unë s'kam marr vendimin e gjykatës, as zyra ime nuk e ka marr.
Gjykata kushtetuese ka njoftuar mbrëmse presidenti i Republikës së Kosovës Fatmir Sejdiu e ka shkelur seriozisht kushtetutën e Kosovës përkatësisht nenin 88.2. Vendimi i gjykatës kushtetuese të Kosovës është marrë me shumë izvotash, por presidenti Sejdiu ka thënë sot se ushtrimi apo mos ushtrimi i funksionit, siç ka bërë ai duke ngrirë postin e kryetarit të LDK-s, është kategori kushtetuese.
Ajo normë kushtetuese që ekziston në kushtetutën e Republikës së Kosovës është respektuar, duke pasur parasysh zhvillimin nga ideja e ndërtimit të saj deri në gjithë çastet të mëvonshme. Mos ushtrimi i funksionet apo ushtrimi i funksionet është kategori kushtetuese.
Presidenti u shpreh se gjyqtarët e kushtetueses janë ngutur në marrjen e vendimit.
Nuk është krijuar shansa që njerëzit që kanë prezentuar çështjen e presidentit të Kosovës të ndëgjohen. Ka qenë një nguti e llojit vet, s'do t'i akuzojmë pasi e ka lipur urgjenca, që të shpejtohet dhe të komunikohet në mënyrën si është komunikuar. Për mua kanë qenë të mirë se ardhura lajmet gjithmonë që kam marrë nga gazetat dhe mjetet e caktuara të informacionit dhe jo asnjëherë përmes përfaqësuesve të mi. Dhe unë drejt për drejt.
I pyetur nëse do t'jap dorëheqje, Sejdiu ka thënë se një gjë të tillë nuk e rekomandon as vendimi i gjykatës.
Gjykata kushtetuese ka dhënë një mendim të vetin. Gjykata kushtetuese nuk preferon se çfarë duhet bëjë presidenti vonë.
U shpreh Sejdiu, i cili megjithatë tha se do të respektojë vendimin e institucioneve.
Do të respektoj vendimin e tyre dhe të shoh rrugën se cila do të jetë përgjegjësia e presidentit të vendit në mënyrën më të mjaftueshme. Unë jam i ndërgjegjshëm për punën që kam bërë në interes të vendit gjithmonë.
Deputeti i pavarur Naim Rustemi, mbështetur edhe nga 31 ligjvënës tjerë, pati kërkuar në muajin qershor nga gjykata kushtetuese që do konstatojë nëse është në harmoni me kushtetutën e Kosovës mbajtja e dy posteve nga ana e presidentit Fatmir Sejdiu. Rustemi tha Radios Evropa e Lirë se pas vendimit të gjykatës kushtetuese është e pakuptim që Sejdiu ta mbajë edhe më tej postin e presidentit.
Kësh më qenë nonsens në gjë tillë, në gjë ndryshe, kësh më qenë nonsens me mendim me vazhdu me presidencën në mënyrë të vazhdueshme ka shkel kushtetutën.
Në anën tjetër as LDK-ja nuk ka ndonjë çndrim të prerë në lidhje me vendimin e kushtetueses. Nënkryetari Lutfi Haziri tha se duhet studiuar argumentet mbi të cilat kushtetuesja ka konstatuar se presidenti po shkel kushtetutën.
Ne nuk e dimë cilat janë argumentet, sa janë faktet dhe mbi bazë çfarë është
pozatur i gjanë edhe, së të qoftë, ne të dragëm shku shpejt pasi që ta kemë dokumentin dorë.
Si pas nenit 91 të kushtetutës e Kosovës, presidenti do të mund të shkarkohej me 2/3 e votave të deputeteve të kuvendit, nëse gjykata kushtetuese ka përcaktuar se ai ka shkelur aktin më të lartë juridik. Iniciatori rastit se diu në gjykatën kushtetuese, deputeti Naim Rustemi, thotë se nuk do të jetë ai që do të ndërmarrë një hap të tillë për të iniciuar edhe shkarkimin. Ndërko antari kryesis nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, Gjavet Haliti thotë se së pari do të pritet vendimi se diut e më pas kuvendi do të ndërmarë hapat varësisht nga zhvillimet. Edhe Haliti, nga shumë si zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, kërkon që të shihet nëse gjyqtarët e kushtetueses janë bështetur në kushtetut kur kanë marë vendimin në fjalë.
Por me qofë që kata kushtetuese si ka marë një vendim të imponuar politik dhe nuk është mbështetur në kushtetut, atë duhet marrë masa ndaj gjykatës kushtetuese.
Kush do të marrë masa ndaj gjykatës kushtetuese?
Ata që e kanë ngarku, duhet ta shkarkojnë.
Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, thotë se vendimi i gjykatës, çfarëdo që të jetë, duhet të respektohet. Ai thotë se nëse vetë CDU nuk ndërmerr hapat, atëherë mbetet kuvendit që të procedojë rastin në mënyrë që të respektohet vendimi i gjykatës.
Tani mendoj se në bazë kushtetutës, kryetari i kuvendit do ta njoftojë seancën plenare me vendimin e gjykatës kushtetuese, edhe atëherë kuvendi duhet të merr vendim se si të procedojë më tutje nëse në ndërkohë presidenti nuk ndërmerr hapat e drejtë nga njëri prej funksioneve të pastë.
Fatmir Sidiu është emëruar presidenti i Kosovës në fillim të vitit 2008. Zyrtarët e LDK-s thonë se në kohën kur është emëruar ai nuk ka shkelur ligjet në fuqi, pasi sipas tyre korniza kushtetuese ka rregulluar mbajtjen e dy posteve. Kushtetuta e Kosovës ka hyrë në fuqi më 15 qershor të vitit 2008. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi. Vendimi i gjykatës kushtetuese bazuar në ligjin 91 të kushtetutës i hap rrugë mundësisë së largimit të presidentit përmes kuvendit të Kosovës. Por si interpretojnë ekspertët së drejtës dhe analist politik vendimin e gjykatës dhe qëndrimin e presidentit? Për më shumë nga Prishtina raporton Edona Peci.
Njohësit e çështjeve kushtetuese në Kosovë thonë se presidenti, një herëz i kryetar, siç thuhet i ngrirë i Lidhjes Demokratike të Kosovës Fatmir Sejdiu, duhet të respektojë vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës dhe të zgjedhë njërin nga dy postet aktuale që mban. Ata theksojnë se, si pas kushtetutës, presidentit të Kosovës nuk i lejohet të mbajtja një posti tjetër politik. Eksperti i çështjeve kushtetuese dhe njëri nga antarët e grupit për hartimin e saj, Fatmir Fehmiu, e quan të bazuar juridikisht vendimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës, që e përcakton si shkeles serios të kushtetutës presidentin Sejdiu. Megjithatë, ai nuk precizoi se nga cili post do të duhet të jep të dorëheqje presidenti dhe kryetari i LDK-s Sejdiu, por tha se akti më i lartë juridik i shtetit nuk njeh poste të ngrira politike.
Nuk ekziston instituti i postit të ngrirë në kushtetutë. Në qovë se një institut të cilën kanë shpik përfaqësues apo më me thonë udhëheqësit e lidhjes demokratike, atëherë duhet ose një ena ose tjetra të ushtrohet. E kjo nën kupton që duhet të përcaktohet. A për president Republikës, apo kryetar të partisë.
Bazuar në kushtetutën e Kosovës, kuvendi është institucioni i vetëm që mund të largoj presidentin nga detyra, gjë që ndër të tjera mund të ndodhë nëse gjykata kushtetuese e ka përcaktuar atë si shkeles të kushtetutës. Analisti për çështje politike, Halil Matoshi, tha se karriera politike e presidentit Sejdiu ka përfunduar me vendimin e gjykatës kushtetuese.
Verdikti gjykatës kushtetuese është shumë meritor, sepse post i ngrim dhe post i shkrim nuk janë kategori gjore, juridike, edhe kushtetuese, prandaj ai me politizon edhe juridikësionin e këtij vendi, prandaj mund të them lirisht se është një karrierë e përfunduar politike.
Matoshi theksoi nevojën për shpalljen e zgjedhjeve të parakohshme, ndërsa sugjeroi se deri atëherë rolin e presidentit të Kosovës ta ushtroi kryetari i kuvendit të Kosovës Jakup Kresniqi.
Duhet që të shpallen zgjedhjet të reja të parakohshme dhe postin e presidentit sipas kushtetutës duhet ta ushtroj kryetari i kuvendit, që në këtë rast është zoti Jakup Krasniqi, dhe ta përgatis Kosovën për zgjedhje parakoshme, zgjedhje të reja parakoshme dhe onë të jashtëzakonshme.
Mundësia e shfaqjes së një vakumi institucional pas dorëheqjes eventuale të Sejdiut nga posti i presidentit, sipas tij, mund të evitohet duke nisur menjëherë përgatitjet për zgjedhjet e parakoshme. I pyetur se a do të duhet të mbaheshin zgjedhje të tilla brenda vitit, Matoshi theksoi.
Jo,
zyrë sot.
Ndërkohë, presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu, i cili disa herë ka thënë se mban të ngrirë postin e kreut të LDK-s, në paraqitjen e tij të parë para opinionit pas vendimit të gjykatës kushtetuese, tha se do të studiojë vendimin e gjykatës për të vendosur pastaj për hapat e mëtejmë. Sejdiu u zgjodh presidenti i Kosovës në janar të vitit 2008. Ai pati arritur që në raundin e tretë të marrë 68 votat, të cilat i mjaftuan për të rizgjedhur presidenti i Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vazhdim të emisionit, ju sillim lajmet e përgatitura nga Artan Haraçia.
New York, sapo të aprovohet qeveria re irakiane, një ndër çështjet e para do të jetë njohja e pavarësisë së Kosovës, kështu citohet ke thënë presidenti irakian Jalal Talabani gjatë një takimi që ka pasur me zyrtarë të shtetit të Kosovës. Lajmi është bërë i ditur nga komunikata zyrtare, ndërkohë që thuhet se takimi është mbajtur në New York. Zyra përshtype e qeverisë së Kosovës gjithashtu thotë se presidenti Talabani ka shprehur respekt për sakrificën e popullit të Kosovës dhe sa i për këtë arsye mendon që kosovarët e meritojnë lirinë e fituar. Komunikata gjithashtu thotë se shefi i qeverisë tha që kuar edhe me kryeministrin e Antigua dhe Barbados, si dhe me kryeministrin e Andorës, Jean Bartome Casani, i cili ka premtuar se vendi i tij do ta shqyrtoj vendimin për njohjen e Kosovës një njëtan më të afërt. Ndërkaq ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni ka shfrytzuar pjesëmarrjen në pritjen organizuar nga organizata e konferencës islamike në New York për të takuar me shumë homolog të vendeve që nuk e kanë njohur Kosovën. Në mesin e tyre është edhe ministri i jashtëm i Iranit Manusher Motaki, ministri i jashtëm i Sirisë, presidenti i Somalisë dhe zyrtar të shteteve të tjera. New York. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton është takuar me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas, i cili së fundi po kërston me tërheqje nga negociatat për paqe nëse Izraeli nuk e vazhdon bllokimin e ndërtimit të kolonive të reja hebreje në Bregun Perëndimor. Pas takimit me Clinton, Abbas ka thënë se bisedimet e nisura në Washington nuk kanë sjellur asgjë të re deri më tash, ndërsa ka paralajmëruar që me sekretaren amerikane do të takohet edhe gjatë të shtunës. Kabul. Dy nga ushtarët e forcës shumëkombëtare në Afganistan janë vrarë, njoftojnë burimet e NATO-s në terren. Në të tjera zhvillime, më shumë se 30 kryengritës u vranë gjatë luftimeve me forcat e koalicionit në lindje të Afganistanit. Forcat e NATO-s kanë kapur një komandant të militantëve i cili kishte lidhjen me sulmet ndaj zyrtarëve afgan gjatë fundjavës së kaluar kur u mbajtën zgjedhjet e përgjithshme në Afganistan. Teheran. Mediat iraniane raportojnë se agjencia bërthamore po tenton që të shkatërrojë një virus kompjuteri me cilin është infektuar teknologjia e industrisë bërthamore dhe se ka rrezik që ky virus të afektojë tërë centralin bërthamor. Agjencia lajmeve ISNA ka thënë se ekspertët bërthamor të Iranit janë takuar gjatë javës që të diskutojnë si të largohet virusi i titulluar Stuxnet, i cili ka mundësi që të marrë nën kontroll sistemin punues të brendshëm të centralit bërthamor. Ekspertët në Gjermani kishin zbuluar virusin e fjalë në korrik dhe që nga ajo kohë është dashur të përballen me të Irani, Indonezia, India dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mediat ndërkombëtare kanë spekuluar se virusin e fjalë ka pasur për qëllim që të shkatërrojë centralin e parë bërthamor të Iranit, i cili do të fillojë punën në tetor. Kiev. Presidenti i Polonisë dhe kryeministri i Ukrainës sot janë bashkuar të afërmve të mira viktimave polake që janë vrarë nga policia sekrete e Bashkimit Sovjetik para 70 vjetësh në atë që më shumë njihet si masakra Katinit. Presidenti Komorovski dhe kryeministri Azarov bëndërime në një ishburg në qytetin Ukrainës të Karkivit, në afërsi të kufirit me Rusinë, ku shumica oficerëve ishin vrarë. Disa të tjerë ishin pushkatuar në një mal në brendi të territorit rus. Rreth 22.000 oficer polak fillimisht ishin burgosur nga Bashkimi Sovjetik pas pushtimit Polonisë nga sovjetiket në shtator të vitit 1939. Vrasja tyre filloi në muajin prill të vitit 1940. Moskë. Mediat ruse thonë se një sulmues vetvrasës ka hedhur veten në erë në Republikën e Dagestanit duke lënduar së paku 42 persona, përfshi edhe disa oficer policie. Sulmuesi ka thyer një kordon policie në kryeqytet Makaçkala, ku forcat e sigurisë ishin duke u përballur me luftëtar kryengritës. Gjatë këtyre përleshjeve dy rebel islamik janë vrarë. Ndërkaq të premten, 5 persona të dyshuar për terrorizëm, përfshir edhe një grua, janë vrarë në Dagestan. Ky vend kohëve të fundit përballet me konflikte të përgjakshme në mes të forcave që janë lojale ndaj Moskës, grupeve kriminale dhe islamistëve që kërkojnë pavarësi nga Rusia. Ndoqët lajmet e Radios Evropa Lirë, unë jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I rikëthe kthehemi pjesë sistematike drejtuesit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe ata të Kryeprokurorisë së Shtetit thonë se pas përfundimit të procesit të emërimit dhe riemërimit të gjyqtarëve e prokurorëve, vërehet se zgjidhja e lëndëve të grumbulluara po ecën më shpejt, por situata vazhdon të mbetet alarmante në gjykatat komunale. Arton Konushev si raporton nga Prishtina.
Drejtuesit e Këshillit Gjyqësor të Kosovës kanë deklaruar se në gjykatat e vendit vazhdojnë të jenë të pasgjidhura rreth 2000 lëndë të ndryshme. Arsyet që më së shpeshti janë përmendur për këtë grumbullim të lëndëve kanë qenë mungesa e gjyqtarëve dhe prokurorëve, por pas përfundimit të fazës së parë dhe të dytë të riemërimit dhe emërimit të gjykatësve dhe prokurorëve, drejtuesit e Këshillit Gjyqësor dhe ata të Kryeprokurorisë së Shtetit deklarojnë se ende pa përfunduar krejtësisht procesi i riemërimit të gjyqtarëve, rezultatet e para të zgjidhjes së shpejtë të lëndëve kanë filluar të vrehen. Kryeprokurori i Kosovës Ismet Kabashi thot:
me angazhimin e prokurorëve të gjyqtarëve të zgjedhur është duke u hetuar një angazhim shumë më i madh dhe një numër shumë më i madh lëndë që zgjidhet.
Edhe kreu i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Enver Peci pohon se zgjidhja e lëndëve të mbetura në gjykatën supreme dhe atë të qarkut, ku ka përfunduar faza e dytë e procesit të emërimit dhe riemërimit, ndjeshëm vërehet se lëndët po zgjidhen më shpejt.
Unë sa jemi njoftuar në për gjykatat e qarkut, ku kry faza e dytë edhe në gjykatën supreme, me të vërtetë ka progres, edhe ka zvoglim të numrit lëndëve të grumbulluar. Unë po besoj që mbrana 2 muajve kemi pas një statistik pozitive te këto nivel.
Megjithatë, Peci parashes që problemet më të mëdha në drejtim të zgjidhjes së lëndëve të grumbulluara do të ngelin në gjykatat e nivelit lokal.
Problemi më i madh kemi kon me gjykatat komunale. Procesi i emërimit ende nuk ka përfunduar, është faza e tretë, nivelet komunale të gjitha niveleve Kosovës. Presim që të kryejmë ceremoninë e dekretimit këtyn e kandidatëve për gjyqtarë dhe prokuror. Dhe me siguri se duhet me fillu me atë planin strategjik që kena tërpilu rreth numrit lëndëve të grumbulluara.
Nga ana tjetër, njohësit e sistemit të drejtësisë thonë se nëse procesi i riemërimit korrespondon me rritjen e numrit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, atëherë mund të mendohet që edhe numri i lëndëve të grumbulluara të zgjidhet më shpejt.
Procesi i riemërimit, nëse manifestohet edhe me rritjet numrit gjyqtarëve, sidomos pasi të finalizohet procesi i riorganizimit sistemit gjyqësor dhe prokurorial në Kosovë, është një argument që na shpihet konkludojmë që do të ketë edhe një zgjidhje më të shpejt lëndëve të grumbulluara.
Eksperti Visar Morina duke shtuar se kësaj çështje mund t'i kontribonte edhe krijimi i disa mekanizmave të tjerë si dhe shfrytëzimi i ligjeve të miratuara nga Kuvendi i Kosovës.
Mund të vijë në jetë edhe disa mekanizma të tjerë alternativë, të cilët do të mundën ta ulin këtë përqindje të lartë lëndëve të pasgjidhura në Kosovë. Do të thotë mendohet edhe përmes ligjit për ndërmjetësimin, do të thotë që është një kanal tjetër për zgjidhjen e kontesteve gjyqësore, si edhe në rrafshin e së drejtës civile. Dhe veçanërisht në kontekst përmbarimit, ka jo vetëm mundësi teorike, por edhe praktike.
Sidoqoftë jetë në kuadër të reformimit të sistemit të drejtësisë, në fazën e parë janë emëruar dhe riemëruar gjykatësit dhe prokurorët në gjykatën supreme, në prokurorinë e shtetit dhe në atë speciale. Në fazën e dytë është bërë riemërimin e gjykatën e qarkut. Aktualisht është duke vazhduar faza e tretë, ku pritet që së shpejti të bëhet dekretimi i gjykatësve dhe prokurorëve në gjykatat komunale dhe në ato për kundërvajtje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qytetarët e Kosovës kanë më shumë arsye ekonomike se sa politike për protesta, vlerëson raporti i fundit i programit për zhvillim të kombave të bashkuara UNDP. Sociologu Fadil Maloku vlerëson se mundësia e një shpërthimi social është shumë reale në Kosovë. Nga Prishtina raporton korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Raporti i fundit i programit për zhvillim të kombeve të bashkuara UNDP, i quajtur Pulsi Publik, tregon se arsyeja e qytetarëve të Kosovës për të protestuar për çështje ekonomike është më e madhe sesa për çështje politike. Sipas këtij raporti, 62% të qytetarëve të anketuar kanë shprehur arsye për të protestuar për çështje ekonomike, ndërkaq për arsye politike 55%. Mytaher Haskuka, kryesues i politikave kërkimore në UNDP, thotë se ky trend po vazhdon tash e disa vite dhe se qeveria e Kosovës duhet të jetë e vëmendshme në këtë drejtim.
Domthonë këto 4-5 hulumtime të fundit, trashëgisht na del që problemet ekonomike janë probleme më shumë që dalin ose që parashtrohen nga ana e qytetarëve kur i pyesim ata se cilat janë problemet kryesore që ata i kanë. Për shembull, këtu del papunësia, del gjendja ekonomike e familjes, kështu me radhë si probleme kryesore, dhe në atë aspekt besoj që kjo është vazhdimësia e asaj që qytetarët janë më të gatshëm me protestu për shkaqe ekonomike sa politike.
Ndryshe edhe ekspertët e ekonomisë thonë se bazuar në situatën ekonomike dhe sociale në Kosovë, Vlerësimet e UNDP-s janë reale. Muhammed Mustafa, ekspert për çështjet e ekonomisë nga Instituti Reinvest, vlerëson se pjesa më e madhe e qytetarëve të Kosovës janë të preokupuar me pozitën e tyre sociale, me mundësitë e tyre për të gjetur punë dhe për të shpërblyer në mënyrë adekuate për atë punë, si dhe me problemet që prekin varfërinë.
Çështjet tjera që ndërlidhen me këtë kanë bërë me aspektet e qeverisjes ekonomike, përkësisht me rritjen ekonomike, me transparencën buxhetore, me problemin e korrupsionit i cili lidhet pra me aspektet sociale, me perceptimin mbi mënyrën e shpërndarjes së vlerës së re në Kosovë. Domethënë, a është progresi ekonomik i njerëzve i bazuar në punë apo përmirësimi i gjendjes materiale të një grupi të caktuar të njerëzve në shoqëri gjen vrimat në shkeljen e dispozitave ligjore për pasurim të tyre në mënyrë jo të rregullt. Gjitha këto mund stimulojnë paknësi dhe protesta.
Zoti Mustafa gjithashtu ka shtuar se rezultatet e raportit të UNDP-s duhet i merr me seriozitet qeveria e Kosovës.
Qëllimi kryesor i këtij raporti është që të jap sinjalet politik bërësve që të evitojnë burimet e krizës ekonomike dhe sociale.
Në anën tjetër, dhe hulumtimet dhe studimet empirike të Institutit për Demokraci dhe Relacione Etnike tregojnë se shkalla e gatishmërisë së qytetarëve për të protestuar për çështje ekonomike është më e lartë sesa për çështje politike. Sociologu Fadil Maloku, drejtues i këtij instituti, thotë se përqindja e atyre që do të protestonin për çështje ekonomike është 69%, ndërkaq për arsye politike 59%. Ai tërheq vërejtjen se këto shifra janë alarmante dhe se në paknaësitë sociale kanë ndikuar edhe mjaft procese gjatë viteve të kaluara.
Po përmendë vetëm një fakt, ndryrimi i sistemit apo procesi i tranzicionit dikon 70.000 deri në 90.000 punëtorë i ka larguar nga puna. 90.000 punëtorë për mua janë 90.000 familje. Dikon dalin 350.000 njerëz, domethënë ju kanë nosur rrezik. Edhe shkolla e varfërisë skajshme, edhe këtu kemi indikacione të ngritjes dikon 25-26 është. Që domethënë se trendet sociale në fakt shkojnë ka unë kisha me quajtë një alarmim.
Sociologu Maloku shtoi se shpërthimet sociale eventuale do të pengonin edhe proceset politike. Sipas tij, qeveria e Kosovës duhet të jetë e vëmendshme, sepse siç thot ai, erupcioni social është para shpërthimit.
Unë po i them me kompetencë plot që shpërthimi është real. Indikatorët janë këta që janë, pakënaqësia ashtu rrit. Në anën tjetër, kur i shtojmë edhe këto sjellje të tjera deviante, të cilat e fuqizojnë, e ngrisin me shpejtësi marramendse këtë pakënaqësi, siç janë krimi i organizuar, korrupsioni, shpërthimi, them, këtyre tranzicioneve sociale kishte më pas konotime shumë të rrezikshme dhe për rajon.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Instituti Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës nuk funksionon tërësisht nga viti 2004 dhe sipas zyrtarëve shëndetësor pacientët janë ata që e psojnë më së shumti nga mosfunksionimi. Në anën tjetër, zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se edhe nëse funksionalizohet ky institut, mirëmbajtja e aparaturës kushton shumë shtrenjtë dhe kjo ministri buxhetin e ka shumë të kufizuar. Për më shumë le të ndjekim raportin nga Prishtina, Tarjana Kasapollit.
Në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Instituti Onkologjik nuk funksionon tërësisht që nga viti 2004, thonë zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë. Shqipe Sfarqa, zyrtare në këtë ministri, thotë se në këtë institut deri më tani janë investuar rreth 6 milion euro.
Instituti Onkologjisë prej momentit kur është filluar punohet Instituti Onkologjisë prej viti 2004 deri më sot janë investuar një shumë e madhe e të hollave edhe 6 milion euro. Dhe në ditët e fundit, Qendra Klinike Universitare e Kosovës e ka përmu një këshill për Institutin e Onkologjisë për të analizuar gjitha raportimet e gjithë personave që kanë qenë të involvuar në problematikën e institutit.
Këshilli i Onkologjisë ka marrë përsi për që të bëjë vlerësimin e gjendjes aktuale në këtë institut, si dhe të bëjë të mundur funksionalizimin e tij të plot. Arben Kutlovci, kryetari i këtij këshilli, thotë se ky institut funksionon pjesërisht.
Jo pjesërisht, që ka filluar, domethënë punon mamografi, ty edhe shumë shpejt do të vinë edhe pak helium me filluar edhe me rezonancë magnetike, po këto janë metoda diagnostike. Radioterapi duhet me prit pak më shumë edhe po presu me boni para llogari çka na vjen krejt.
Ndërkaq zonja Sfarqa thotë se edhe nëse funksionalizohet Instituti Onkologjik, mirëmbajtja e aparateve që posedon ky institucion kushton shumë shtrenjtë. Sipas asaj, buxheti i Ministrisë së Shëndetësisë dhe ai i Qendrës Klinike Universitare janë teje të limituara që timbulojnë shpenzimet për mirëmbajtje.
Mirëmbajtja e tyre kushton dhe ÇKUK apo ashtu edhe Ministrisë së Shëndetësisë e ka buxhetin e mjaft të kufizuar. Sigurisht se ka më qenë problem funksionalizimi i Institutit Onkologjik, megjithëse janë bë gabime teknike në shumë faza gjatë punimeve në institut.
Sidoqoftë, pacientët e prekur me kancer janë ata që psojnë nga mos funksionalizimi i institutit onkologjik, përkundër asaj që Kosova ende nuk ka kancer regjistër në mënyrë që të dihet sakt se sa kosovarë janë të prekur me këtë sëmundje. Behçet Osmani, shefi repartit të onkologjisë, thot se meshkujt më së shumti preken nga kanceri në mushkëri, kurse femrat nga kanceri në gjinë.
Tendencat e kancerit në këtë botën, në sipas të dhënave të organizatës botërore shëndetësore, për disa lloje të kancerit ka tendenca të rritjes. Për shembull, kanceri i mushkërive ka një tendencë rritjes, kanceri i gjirit. Por në Kosovë, fatkeqësisht, ne nuk kemi të dhëna të sakta, nuk kemi të dhëna statistikore.
Të dhënat e organizatës botërore të shëndetësisë flasin se brenda vitit në botë regjistrohen rreth 10 milion raste të reja me kancer. Supozohet se në vitin 2020 kjo rritje mund të shkojë deri në rreth 15 milion raste të reja në botë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në fund të pjesës tematike kalojmë në Maqedoni, ku çështja e emrit vazhdon të mbetet në qendër të debatit politik. Ekspertët kritikojnë qeverinë për qasjen e deritashme, madje kërkojnë mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme për të zgjidhur krizën me emrin. Gjashkupi raporton se Rieta Hajro Jahjaga.
Porosinë e fakturit ndërkombëtar se nevojitet guxim dhe vullnet politik për të arritur deri te kompromisi, qeveria e Maqedonisë ka konvertuar me faktin se drejtësia dhe vërteta është nga ana ynë. Strategji kjo që as pak nuk çon ka zgjidhja por vet izolimi, thekson Denko Malevski, ish ministër i punëve të jashtme i Maqedonisë.
Ideja
e udhëheqësisë Maqedonase qëndron atë se duke promovuar drejtsinë e Maqedonisë tenton të turproj fakturin ndërkombëtar, Bashkimin Evropian dhe NATO-n për pengesa që i bëhen vendit ton gjatë integrimit. Gjërsa kjo mbetet prioriteti Maqedonisë, mendoj se vendi ynë edhe gjatë kohët do të pret të lëviz nga ky pozicion i vendit kandidat për anëtarësim, ku kemi ngecur tani më disa vite, thekson ish diplomati Denko Malevski, duke apostrofuar se vetëm dialogu i hapur mund të çojë kahidalja nga kriza. Nga ana tjetër, ish ministri tjetër i punëve të jashtme Lubomir Forçkovski vlerëson se negociatet në New York kanë dëshmuar qartë se kjo udhëheqësi politike nuk e ka ndërmend të zgjidhë çështjen e emrit në një të ardhmë të afërt dhe të deblokojë procesin integrues. Sipas Forçkovskit, nevojitet mbështetja e qytetarëve që të shkohet në zgjedhje të parakohshme. Nuk shoh zgjidhje tjetër që do të çonte kaharritje një kompromisi me Greqinë, po zgjedhjeve të parakohshme, mbase nëse partneri shqiptar, Bashkimi Demokratik për Integrim, del nga qeveria dhe krijohet një krizë kontrolluar politike dhe një herë hapen portat për dalje nga kriza, thekson ish ministri i punëve të jashtme Lubomir Forçkovski. Por me këtë nuk pajtohet drejtori i Institutit për Kërkime Sociopolitike Rizvan Sulejmani. Sipas tij, kriza politike si pasojë e bllokimit dhe integrimit të Maqedonisë duhet të hapet brenda bllokut politik Maqedonas, duke mos qenë shkak i krizës asesi shqiptarët.
Detyrimisht populli maqedon duhet ta jetë provimin e pjekurisë së vet, dhe shqiptarët duhet të jenë ato që në momentet të caktuara do të dinë të balancojnë forcat që do të krijohen brenda kampit politik Maqedon.
Tekson Rizvan Sulejmani, drejtori i Institutit për Kërkime Sociopolitike, duke nënvizuar se asnjë nga elitat politike maqedonese për momentin nuk disponon me kapacitetin e mjaftueshëm që të marrë përsipër barën e zgjidhjes së kontestit disa vjeçar me Greqinë për çështjen e emrit, që është bërë portë pakapërcyeshme për procesin e integrimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje të emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Presidenti Sediu e quan të nxituar vendimin e gjykatës kushtetuese, sipas së cilës ai ka shkelur seriozisht kushtetutën. PDK-ja dhe LDK-ja të përmbajtura në reagimet rreth vendimit të kushtetueses, derisa Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kërkon largimin e Sediut. Karriera politike e Sediut ka përfunduar, thonë analistët kosovar, duke kërkuar zgjedhje të parakohshme. Virusi kompjuterik kërcënon teknologjinë përthamore të Iranit. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga realizuesi Mair Elshani dhe unë Juliana Bajo, miru të gjofshim.